ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაი უძღვები. ტურიზმის და სოფლის მეურნეობის სექტორებს კახეთში ადგილობრივი კადრების პრობლემა აქვთ, არის თუ არა ეს მხოლოდ მიგრაციის ბრალი?
ერთი ვერ გამეგია, მედიანი იქ ჩვენზე მეტად ისინი ამუშავებენ და ანაზღაურება ჩვენთან ცუდი არ არის.
ადგილზე მუშახელი არ არის, ჩამოდიან დასავლეთიდან. აი მაგალითად ჩემთან მუშები იყვნენ ქობულეთიდან.
რატომ იწვევს სპეციალისტების პროტესტს მე-17 საუკუნის ძეგლის რესტავრაციის პროექტი?
თვალს იტაცებ ზუსტად აი იმ თაღებით, რაუნდა იქ ვიტრაჟს.
და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. სომხეთის პოლიციამ დაადასტურა ქვეყნის პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანის ვაჟის გატაცების მცდელობის ფაქტი. ადგილობრივი მედიის ინფორმაციით, აშოტ ფაშინიანი ავტომობილში ძალით ჩასვეს ორგანიზაცია შულთა ძახილის წარმომადგენლებად, თუმცა მას შემდეგ, რაც ავტომანქანა რამდენიმე წამით გაჩერდა, პრემიერ-მინისტრის ვაჟმა გაქცევა შეძლო და ფაქტი პოლიციას შეატყობინა. საზოგადოებრივი ორგანიზაცია შულთა ძახილი ყარაბაღის ომში დაღუპული სამხედრო მოსამსახურეების მშობლებს აერთიანებს. ამ ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა აშოტ ფაშინიანის გატაცების მცდელობასთან კავშირი უარყო. საქმეს სომხეთის საგამოძიებო კომიტეტი იძიებს. საქართველოს პარლამენტში სკანდალი მოხვა იუსტიციის საბჭოს არამოსამართლე წევრების არჩევას. დღევანდელ სხდომაზე სამი წევრი აირჩიეს დადგენილი კვორუმით 90-ზე მეტი ხმით, რაც იმას ნიშნავს, რომ ოპოზიციის მიერ ქართული ოცნების კანდიდატებად მიჩნეულ ტრისტან ბენაშვილს, გიორგი გზობავას და ზურაბ გურასპაშვილს ხმამისცეს ოპოზიციის წარმომადგენლებმაც, რადგან მართოპარტიას 84-წევრიანი უმრავლესობა აქვს. კენჭის ყრა ფარული იყო, თუმცა მოგვიანებით ნაციონალური მოძრაობის წევრებისგან გაირკვა, რომ კანდიდატებს ხმა მისცეს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობა გაერთიანებული ოპოზიციის წევრებმა, ნატო და როსტომ ჩხეიძეებმა, ბაჩუკი ქარდავამ, ნიკა მაჭუტაძემ და დილარ ხაბულიანმა. ისინი პარლამენტში მოხვდნენ ნაციონალური მოძრაობის გარშემო გაერთიანებული პარტიული ბლოკიდან. მათ გადაწყვეტილებას ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებისგან მწვავე რეაქცია მოჰყვა. პარლამენტის ხდომაზე კენჭის ხრის პროცესი რამდენიმე წუთის განმავლობაში შეწყვეტილი იყო ოპოზიციის დიდმა ნაწილმა. სხდომა პროტესტის ნიშნად მას შემდეგ დატოვა, რაც გაირკვა, რომ სამ კანდიდატს ოპოზიციონერების მხარდაჭერაც ჰქონდა. კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის უარყოფითად აფასებს მართველი პარტიის და ოპოზიციის ზოგიერთი წარმომადგენლის მიერ იუსტიციის საბჭოს არამოსამართლე წევრება, ტრისტან ბენაშვილის, გიორგი გზობავას და ზურაბ გურასპაშვილის არჩევას. ამ კოალიციაში გაერთიანებული არასამთავრობო ორგანიზაციების შეფასებით, დღევანდელმა მოვლენებმა კიდევ ერთხელ ნათლად წარმოაჩინა, რომ მართველი პარტია განაგრძობს კლანის მხარდაჭერას და ხელს უწყობს ძალაუფლების შენარჩუნებაში. არასამთავრობო ორგანიზაციათა შეფასებითვე ეს გადაწყვეტილება განსაკუთრებით საგანგაშოა მაშინ, როცა საქართველოს შესასრულებელი აქვს 12 პუნქტიანი გეგმა ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მისაღებად და ერთ-ერთი რეკომენდაცია მართლმსაჯულების გაჯანსაღებას ეხება. დღეს მიღებული გადაწყვეტილება ვერ გააჯანსაღებს ამ სისტემას და ეს არის პროცესში უკან გადადგმული ნაბიჯი, განაცხადა კოალიციის წევრი ორგანიზაციის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარემ ნონა ქურდავანიძემ. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა კი დღეს დონორ ორგანიზაციებს მიმართა გამოხატონ პოზიცია, როგორ ხდება, რომ მათ მიერ გადახდილი ფული ხმარდება დემოკრატიული ინსტიტუტებისთვის რეპუტაციის შელახვას და საქართველოს ხალხის მანდატით აღჭურვილ დეპუტატებზე ზეწოლას. როგორც შალვა პაპუაშვილმა განაცხადა, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრების ასარჩევა დღევანდელი კენჭის ხრის პროცესი ფარული იყო, მაგრამ ფაქტობრივად ღიად გამოჩნდა, რაზეც იყო საუბარი სახალხო დამცველის არჩევის დროსო. ჩვენ ნახეთ ოპოზიცია, მათ შორის არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები, რომლებმაც პარლამენტის წევრებზე პირდაპირ ზეწოლა დაიწყეს იმისთვის, რომ კენჭი არ ეყარათ და დამორჩილებოდნენ სხვის დიქტატს, თხრა ჟურნალისტებს შალვა პაპუაშვილმა. მისივე თქმით, საერთო ჯამში ოპოზიციას აინტერესებს ერთადერთი შედეგი, რომ ჩავარდეს მსგავსი კენჭისყრები, მათ შორის ევროკომისიის 12 რეკომენდაციაზე მუშაობა და პარლამენტმა ამ რეკომენდაციების შესრულება ვერ შეძლოს. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებით, მსგავსი სიტუაცია იყო სახალხო დამცველის არჩევის დროსაც, როცა პარლამენტის სამ წევრზე იყო ზეწოლა, მათ შორის არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან. Უფრო მეტ ამ თემაზე ჩვენს ვებსაიტსა და ფეისბუქ გვერდზე წაიკითხავთ. ევროპის საბჭო ქმნის უკრაინის ზარალის რეესტრს, რომელიც იქნება პირველი ნაბიჯი რუსეთის აგრესიის მსხვერპლთათვის კომპენსაციის გადახდის საერთაშორისო მექანიზმისკენ. ეს გადაწყვეტილება მიღებულია ევროსაბჭოს სამიტზე, რომელსაც ორი დღის განმავლობაში რეიკიავიკმა უმასპინძლა. ორგანიზაციის ოფიციალურ ვებსაიტზე დღეს გამოქვეყნებული ინფორმაციით შეთანხმებას უკვე შეუერთდა ან შეერთების განზრახვა დაადასტურა 43 ქვეყანამ და ევროკავშირმა. იმ 40 ქვეყანას შორის, რომლებიც შეთანხმებას უკვე შეუერთდნენ, საქართველოცაა. დოკუმენტს მხარი დაუჭირეს ევროსაბჭოს არაწევრმა სახელმწიფოებმა, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, კანადამ და იაპონიამაც. ევროსაბჭოს გენერალურმა მდივანმა მარია პეიჩინოვიჩ ბურიჩმა ორგანიზაციის ეგიდით რეესტრის შექმნას ისტორიული გადაწყვეტილება უწოდა. მისი განცხადებით, ეს არის იურიდიული ვალდებულების განსაზღვრელი ერთ-ერთი პირველი გადაწყვეტილება რუსეთისთვის პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ. რეიკიავიკში ევროსაბჭოს სამიტზე დღეს სიტყვით გამოვიდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი. მისი განცხადებით, ქართველებმა კარგად იციან, რაფასი აქვს ომს და რაფასი აქვს მშვიდობას. ღარიბაშვილმა ასევე თქვა, რომ საქართველოს ხელისუფლება ყველასფერს აკეთებს იმისთვის, რომ ქვეყანაში უწყვეტი მშვიდობა არსებობდეს. დღეს ევროპაში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოწვევის წინაშე ვიმყოფებით, რაც გულისხმობს უკრაინაში რუსეთის აგრესიას, რომელიც არღვევს გაეროს, ჰელსინკის და სხვა დეკლარაციებს. ამიტომ საქართველო მტკიცედ უჭერს მხარს უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობას და სუვერენიტეტს, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. მან ასევე თქვა, რომ დღევანდელი სამყარო იცვლება წესრიგი და ამ სირთულებიდან გამოსავალს მარტო ვერც ერთი ქვეყანა ვერ იპოვის, ამიტომ საჭიროა ერთობლიობა, რადგან ერთად ყოფნით არის შესაძლებელი მიზნების შესრულება. პრემიერ-მინისტრმა ღარიბაშვილმა ასევე ილაპარაკა იმის შესახებ, რომ დემოკრატიებმა ბოლო წლებში ბევრი გამოწვევა განიცადეს და რომ საქართველო მაინც მტკიცე და მედეგია და მთავრობა ერთგულია ვალდებულებების, რომელიც გულისხმობს თანაბარ უფლებიანობას, ადამიანის უფლებებს, სამართლის უზენაესობას და საბაზრო ეკონომიკის განვითარებას. ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებითვე, საქართველო მწყობრად მიდის წინ და სამომავლო მიზანი ევროკავშირში გაწევრიანება. მან ისიც თქვა, რომ ევროკომისიის 12-ვე რეკომენდაციას ასრულებენ იმისთვის, რომ წევრობის კანდიდატის სტატუსი მიიღოს ქვეყანა. კიდევ ორი თვით გაგრძელდება ეგრეთ წოდებული მარცვლეული შეთანხმება, რომელიც უკრაინიდან სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გატანას ითვალისწინებს შავი ზღვის გავლით. შეთანხმება, რომ ორი თვით გაგრძელდა, პირველმა გამოაცხადა თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა. თურქეთი ამ პროცესში ერთ-ერთი შუამავალია. მოგვიანებით რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დაადასტურა, რომ შეთანხმება ორი თვით გაგრძელდა. მოქმედების ვადამ შეთანხმების იწურებოდა 18 მაისს და რუსეთს მისი გაგრძელების სანაცვლოდ გარკვეული მოთხოვნები ჰქონდა, თუმცა ჯერჯერობით არ არის ცნობილი, რას დათანხმდა გარიგების გაგრძელების სანაცვლოდ რუსეთი. შეგახსენებთ, რომ უკრაინამ და რუსეთმა თურქეთის და გაეროს შუამავლობით შარშანი ივლისში სტამბოლში მიაღწიეს შავი ზღვით უკრაინული ხორბლის და სოფლის მეურნეობის სხვა პროდუქციის ექსპორტის განახლების შეთანხმებას გემების კონტროლის და უსაფრთხო ნაოსნობისთვის. სტამბოლში გაიხსნა უკრაინის, რუსეთის, თურქეთის და გაეროს წარმომადგენლებით დაკომპლექტებული სპეციალური საკოორდინაციო ცენტრი. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. რუსეთის მიერ ოკუპირებული აფხაზეთის სახალხო მოძრაობა, რომელიც ადგილობრივი დე-ფაქტო ხელისუფლების ოპოზიციაშია, უკმაყოფილოა, რომ საქართველოსთვის სავიზო რეჟიმის გაუქმებასა და პირდაპირი ავია მიმოსვლის აღდგენამდე მოსკოს სოხუმთან კოორდინაცია არ ქონია. სახალხო მოძრაობის ლიდერმა ადგურ არძიმბამ დღეს განაცხადა, რომ რუსეთთან გაფორმებული მოკავშირეობის და სტრატეგიული პარტნიორობის ხელშეკრულება საგარეო პოლიტიკის კოორდინირებას ითვალისწინებს. არძიმბა უკმაყოფილოა იმითაც, რომ საქართველოსთან მიმართებით რუსეთის გადაწყვეტილებებზე აფხაზეთიდან არანაირი რეაქცია არ ყოფილა. პრეზიდენტ პუტინის გადაწყვეტილებებს რეაქცია საჯაროდ არ მოხოლია არც ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლებისგანაც. იქ მცხოვრებთან ნაწილი კი გარკვეულ საფრთხეებზე ალაპარაკდა, უფრო მეც ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგეყვებათ.
რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის მიერ საქართველოსთან სავიზო რეჟიმის გაუქმებამ და საჰაერო მიმოსვლის აღდგენამ ოკუპირებულ ცხინვალში შეშფოთება გამოიწვია. დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლები ამ საკითხზე დუმილს ამჯობინებენ, თუმცა ადგილობრივი საზოგადოების წარმომადგენლები თემას სოციალურ ქსელებში აქტიურად განიხილავენ. ცხინვალში მოქალაქეების ნაწილი ფიქრობს, რომ მათ ეგრეთ წოდებულ დამოუკიდებლობას მოსკოვი თბილისთან სავაჭრო იყენებს და ერთ დღეს შესაძლოა კრემლმა ცხინვალი მიატოვოს. ადგილობრივი ბლოგერი ალიკ ფუხათი პროგრამა ეხო კავკაზასთან საუბარში აცხადებს, რომ ოსებს ჯერ კიდევ ახსოვთ, როცა მოსკოვი მათ ინტერესებს არ ითვალისწინებდა და ეს მწარე გამოცდილება მეხსიერებაშია დალექილი.
სამხრეთ ოსეთის მცხოვრებთ შესანიშნავად ესმით, რომ ჩვენი სახელმწიფო შეიძლება კვლავ ვაჭრობის საგნად იქცეს. როგორც ეს იყო 20-იან წლებში ბოლშევიკებს შორის და 90-იან წლებში კომუნისტური პარტიის ელიტაში, რომელიც ახალ რუსეთს და ახალ საქართველოს აშენებდა. რა თქმა უნდა, ეს ადამიანებში იწვევს გარკვეულ შიშს.
ცხინვალში შიშობენ, რომ საქართველო-რუსეთის ურთიერთობების დათბობა მათთვის საფრთხის მომტანია. საქართველოსი საზოგადოების ნაწილი ასევე საფრთხე დაღიქვამს რუსეთთან დაახლოებას, მხოლოდ იმ განსხვავებით, რომ ქვეყნის ევროპული პერსპექტივა დგება საფრთხის ქვეშ. ცხინვალელი ისტორიკოსი იძულებით გადაადგილებული პირის ოსო ვახტანგაშვილი მიიჩნევს, რომ რუსეთთან ურთიერთობის მწარე გამოცდილება ხელისუფლებისგან განსხვავებით საზოგადოებას არავიწყდება.
რუსები ქართველების ჩაგურის მეც არაფერს არ აკეთებენ. საბჭოთა კავშირიდან მოყოლებული, რუსეთის ფედერაციით გაგრძელებული. ომი ცხინვალში, ომი აფხაზეთში, სამოქალაქო ომი და შემდეგ 2004 წლის დაპირისპირება 2008 წლის ომი. რუსეთმა გააკეთა ყველაფერი იმისთვის, რომ დაესაჯა ურჩი საქართველო და ამას აკეთებს ბოლო 30 წლის განმავლობაში. რაც უფრო მეტად იყო ძლიერი, მით უფრო მეტად გვირთყავდა რუსი. მაგრამ ეხლა გაუჭირდა და მაშველი რგოლი ჭირდება. ეგ იმას საქართველოს ეს ხელისუფლება კარ განცხადებებს აკეთებს, არ ძაბავს სიტუაციას, მაგრამ ვერ გაიგეს თავიდან ბოლომდე, რომ რუსეთს დიპლომატიური ენა არ ესმის. ის არის ბნელი შუა საუკუნეებში ჩარჩენილი რუსეთი, რომელიც იმ მეთოდებით ხელმძღვანელობს თანამედროვე 21 საუკუნის გეოპოლიტიკაში. უნდა ყველაფერი აწონდაწონოს ამ ხელისუფლებამ, იმიტომ რომ ხალხი და ჩვენი მოსახლეობა აუცილებლად გასცემს არასწორ გადაწყვეტილებაზე პასუხს, იმიტომ რომ ეს არის ცივილიზაციური არჩევანი. შუა საუკუნეების რუსეთი ან თანამედროვე პროგრესული ევროპული საზოგადოება, იქაური განათლება, იქაური კეთილდღეობა, იქაური პენსიები, იქაური ხელფასები, ყველაფერი რაც უკეთესი არის ევროპაში, ევროკავშირში.
ცხინვალელი ისტორიკოსი ოსო ვახტანგაშვილი მიიჩნევს, რომ საქმე გვაქვს დიდ რუსულ პროვოკაციასთან და ეს ერთგვარი გამოცდაა საქართველოს ხელისუფლებისთვის, რომელმაც შესაძლოა გამოუსწორებელი შეცდომა დაუშვას და საბოლოოდ საქართველოს ევროპული პერსპექტივა დაუკარგოს, რასაც ქართული საზოგადოება არ შეეგუება.
მე ვფიქრობ, რომ საქართველოში სერიოზული დესტაბილიზაციის პრობლემები შეიძლება შეიქმნას, თუ საქართველო ვერ მიიღებს ევროკავშირის კანდიდატის სტატუს. და ხელისუფლების წინააღმდეგ ალბათ დაიგეგმება ძალიან სერიოზული მანიფესტაციები და რუსეთის ინტერესიც ეს არის, რომ საქართველო მუდმივად იყოს არასტაბილური ქვეყანა. ვფიქრობ, რომ შეგნებულად არის რუსეთის მხრიდან ეს ნაბიჯი ახლა სწორედ გადადგმული, რომ მაქსიმალურად ევროპას დააცილოს საქართველო.
შიშები ოკუპირებულ ცხინვალსა და საქართველოში ერთრამეში მსგავსია. რუსეთის მიმართ ნდობა და მასზე საბოლოოდ დაყრდნობა მწარე გამოცდილებიდან გამომდინარე შეუძლებელია. განსხვავება კი ის არის, რომ ოკუპირებული ცხინვალი ამ მწარე გამოცდილების მიუხედავად ისევ რუსეთისკენ მიილტვის. საქართველოში კი გამოკითხვების შედეგების მიხედვით საზოგადოების დიდი ნაწილის არჩევანი ევროპული ინტეგრაციაა.
გოგაფცეორმა გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რა საფრთხებს ხედავენ ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში და დანარჩენ საქართველოში მას შემდეგ, რაც რუსეთის პრეზიდენტის გადაწყვეტილებით გაუქმდა სავიზო რეჟიმი საქართველოსთან და აღდგა პირდაპირი ავია მიმოსვლა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე.
FM 103.9.
თქვენსმენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. კულტურული მემკვიდრეობის დასაცავად გაერთიანებული ორგანიზაციების პლატფორმა ქუთაისის მერიას მიმართავს ასევე კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოს, რომ შეწყდეს მიმდინარე სამუშაოები მე-17 საუკუნის ძეგლზე, ოქროს ჩარდაღზე, რომელიც ეროვნული მნიშვნელობის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლია და შესაბამისი რეკონსტრუქცია რეაბილიტაციის პროექტი შემუშავდეს. სწორედ ამის შემდეგ მოხდეს ძეგლის რესტავრაცია. როგორც ერთ პლატფორმად გაერთიანებული კულტურული მემკვიდრეობის დამცველი ორგანიზაციები აცხადებენ, თავად რეკონსტრუქცია რეაბილიტაციის ფაქტი მისასალმებელია, თუმცა არსებული პროექტით ამ სამუშაოების ჩატარება და განსაზღვრული ჩარევები შეუსაბამოა მემკვიდრეობის ძეგლის რესტავრაციის პრინციპებთან. უფრო მეც ჩვენი კორესპონდენტი ქუთაისში თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
იმერეთის მეფეთა მე-17 საუკუნის რეზიდენციიდან დღემდე შემორჩენილი ერთადერთი ნაგებობის, ოქროს ჩარდახის რესტავრაცია მარტში დაიწყო. კულტურული მემკვიდრეობის ეროვნული კატეგორიის ძეგლზე სამუშაოებს 955,555 ლარად ასრულებს კომპანია ივერთმშენი. გასული ორი თვის განმავლობაში პროცესი რამდენჯერმე შეჩერდა. ქუთაისის მერიამ კომპანია ორჯერ გააფრთხილა და დააჯარიმა კიდეც სამუშაოების გრაფიკის დარღვევის გამო. სპეციალისტები, რომლებიც სამუშაოების საერთოდ შეჩერებას მოითხოვენ, ამბობენ, რომ ძეგლის რესტავრაციამდე მიმდებარე ტერიტორიის არქეოლოგიური შესწავლა უნდა მომხდარიყო და წინასწარ განსაზღვრულიყო შენობის ფუნქციური დანიშნულება. მათივე შეფასებით, შენობის კონსტრუქციული გამაგრების და რესტავრაციის პროექტები ერთმანეთისგან განსხვავდება, რაც კითხვებს აჩენს. კულტურის ისტორიკოს სოფო ზვიადაძის თანახმად, სატენდერო დოკუმენტაცია ხატყობს, რომ პროექტი ნაჩქარევად დაიგეგმა და ძეგლის მნიშვნელობა ნაკლებადაა გათვალისწინებული.
ჩვენ ვერ ხედავთ, რომ მას წინ უძღოდა კომპლექსური კვლევები, ან არქეოლოგიური კვლევა. აი ამ ტერიტორიაზე ქუთაისში ეს არის ისტორიული ნაწილი, რომელიც არის ძალიან მდიდარი არქეოლოგიით, ისტორიით. არ შეიძლება, რომ ასე ვთქვათ, მესამე ეტაპიდან ასე დაიწყო მუშაობა და მთელი ეს პროცესი არ გაიარო, ეს კონტექსტი არ გაითვალისწინა.
როგორც სოფო ზვიადაძე ამბობს, პროექტის მიხედვით ორსართულიანი შენობის პირველ სართულზე, რომელიც რიყის ქვითაა ნაგები და პირვანდელი სახითაა მოღწეული, მკვეთრი ჩარევა განხორციელდება და თაღოვანი ღიობები ამოივსება ალუმინის ფანჯრებით, რაც ისტორიულ შენობას პირვანდელ სახეს დაუკარგავს.
ეს არის სწორედ ის, რასაც არ უნდა შევეხოთ და რაც ავთენტური სახით უნდა შეგვენარჩუნებინა.
ოქროს ჩარდახის პირველი სართულის იმ სახით რესტავრაციას, რომელიც პროექტშია მოცემული, კატეგორიულად ეწინააღმდეგება ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი რუსუდან მიქაუტაძე. კულტურის ისტორიის სპეციალისტის განცხადებით, მდინარე რიონის სანაპიროზე მდებარე ძეგლის თაღების ვიტრაჟებით ამოვსება დაუშვებელია.
რა უნდა იქ ვიტრაჟს? ოქროს ჩარდახი რომ მოჩანს ვქოთ რუსთაველის ხიდიდან, იმ გაღმანაპირიდან, თუ თეთრი ხიდიდან, ის თვალს იტაცებს ზუსტად აი იმ თაღებით და იმ თაღებს რომ ვიტრაჟით ამოავსებს, ვიტრაჟს, რომელსაც არაფერი საერთო არა ქართულ კულტურასთან.
სპეციალისტებისთვის მიუღებელია ოქროს ჩარდახის ის გადახურვაც, რომელიც პროექტშია მოცემული, კერძოდ სახურავზე პარაპეტის ამოყვანა და ორქანობიანი სახურავის შეცვლა. საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის კულტურული მემკვიდრეობის ცენტრის ხელმძღვანელის ცირა ელისაშვილის თქმით, გარდა იმისა, რომ პროექტში ახსნილი არ არის პარაპეტის საჭიროება, არ არის მოცემული მთელი რიგი ტექნიკური დეტალები.
აი აქ რო წყალი ჩადგება, ეს წყალი ფიზიკურად როგორ გადის, ეს ნახაზებში არ არის ახსნილი. ნახაზებში რო არ არის ახსნილი, ეს იმას ნიშნავს, რომ ამას მუშაობა ვერ გააკეთებს.
ცირა ელისაშვილის განცხადებითვე, სარესტავრაციო და არქიტექტურული პროექტები ერთმანეთისგან განსხვავებული სამშენებლო მასალების გამოყენებას გულისხმობს აივნის ბოძებისთვის, რაც ასევე გაურკვევლობას ქმნის და აუცილებელია დაზუსტდეს, რა მასალა უნდა გამოიყენოს მშენებელმა.
იგივე ვთქვათ, სახურავის და კოჭების თემასთან დაკავშირებით, სარესტავრაციო ნაწილი პროექტისა ამბობს, რომ არა ლითონის კოჭებით, არამედ ხის სვეტებით აკეთებს ამას და უკვე ასე რა, იმიტომ რომ შველერი უნდა იყიდოს თუ ხის მასალა უნდა იყიდოს. გარეთ ხის სვეტებიო, აი იმის სვეტებზე საუბარი, ქვის ბაზაში ჩამაგრდებაო, გამარტივებით ბარეთში უწერია ასე. ნახაში გრანიტები აქვს მითითებული და თუ მანდა მაინც ეს გასაკეთებელია, ამას გრანიტში არ აკეთებენ. ამას აკეთებენ ან ბაზალტის ბაზაში ხოლმე.
კულტუროლოგ ცირა ელისაშვილის განცხადებით შეუსაბამობებია ოქროს ჩარდახის ეზოს მოპირკეთების მასალებშიც, რაც ასევე დამატებით განმარტებას საჭიროებს.
განმარტებით ბარათში წერს, რომ ბაზალტის ფილებით მოვაპირკეთებო ეზოსო და ყველა კიბესო, რომელიც არსებობსო და პროექტში, აი მასალის ცხრილები სადაც არის, იქ ყველგან უწერია, რომ ბაზალტი კი არა, გრანიტით გავაკეთებო
ახლა. რეკონსტრუქციის პროექტი გულისხმობს შენობის ინტერიერის შეცვლას. ლასაც ცირა ელისაშვილის თქმით, პროექტის მიხედვით არსებული ბუხარი იმერეთისთვის დამახასიათებელი ავთენტური მასალით გაკეთდება, თუმცა პროექტს ბუხრის კონსტრუქციულ ვიზუალური მასალა არ ახლავს და ისიც უცნობია, როგორი იქნება ჭერი, რომელიც ახლა მუქი ფერის ხის კოჭებითაა შესრულებული. ოქროს ჩარდახის ამ ფორმით რესტავრაცია მიუღებელია არქიტექტორ რეზი გვარამაძისთვისაც. მისი განმარტებით ძეგლის სახურავზე პარაპეტის დამატება მისი პომპეზურობის გასაზრდელად ხდება, რაც ხელოვნური პროცესია და 4 საუკუნის ნაგებობის პირვანდელ სახესთან საერთო არაფერი აქვს.
არქიტექტურაში ბევრი უზუსტობა არის, ბევრი დაუზუსტებელი დეტალი არის, რომელიც როგორ უნდა გაკეთდეს, არავინ არ იცის და მეორე არის, რომ რადგან კონტროლი ძეგლი არის, სავარაუდოდ ამას რაღაც რევიზია უნდა უტარდებოდეს და უქმიტდებოდეს, რომ როგორ მიდის სამუშაოები და მუშავ თქვა პერფერატორი და ანგრევს იქაურობას და ამას არავინ ზედამხედველობას არ უწევს.
ქუთაისის მერიამ გასულ კვირაში Facebook-ის ოფიციალურ გვერდზე გამოაქვეყნა განცხადება, რომლის მიხედვით ძეგლის რეკონსტრუქციის საჭიროება კონსტრუქციული ელემენტების მდგომარეობის გამო გადაწყდა და პროექტზე მუშაობა 2021 წლიდან დაიწყეს. მერიის ინფორმაციით, სრული საპროექტო დოკუმენტაცია მოამზადა კომპანია MN პროექტმა, რომელსაც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის რეკონსტრუქციის პროექტზე მუშაობის გამოცდილება აქვს. ისტორიულ არქიტექტურული კვლევა საწყის ეტაპზე მოამზადა ხელოვნებათმცოდნე ლალი ანდრონიკაშვილმა. კვლევამ შესაძლებლობა მოგვცა ჩამოგვეყალიბებინა ძეგლის რეაბილიტაციის ხედვა, რის საფუძველზეც მომზადდა და დადგენილი წესის შესაბამისად საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოსთან შეთანხმდა დეტალური პროექტი. ნათქვამია ქუთაისის მერიის განცხადებაში. რაც შეეხება კომპანია ივერთმშენს, მერიის თანახმად მას 2019 წლიდან შესრულებული აქვს 4,600,000 ლარის ანალოგიური ტიპისა და სირთულის არაერთი პროექტი.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. როგორც ირკვევა, ტურიზმის და სოფლის მეურნეობის სექტორებში კახეთის რეგიონში ადგილობრივი კადრების პრობლემა აქვთ. ერთ-ერთ მიზეზად სახელდება მიგრაცია, თუმცა არის თუ არა მხოლოდ ეს მიზეზი, ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი არკვევდა.
ფერმერების ნაწილი ამბობს, რომ სეზონური მუშახელის დაქირავება წლიდან წლამდე სულ უფრო ძნელი ხდება. გიორგი ქიტესაშვილი გურჯაანში ცხოვრობს, ის ჭადრაკის მასწავლებელია. თავს მცირე მიწიან ფერმერად მიიჩნევს. დაახლოებით 3 ჰექტარ ფართობზე თითქმის ყველა სახის ხილის ბაღი აქვს გაშენებული. ახლა მარწყვის, ბლისა და ალუჩის კრეფის სეზონია. ერთ თვეში ატმის საადრეო მოსავალსაც მიიღებს. ქიტესაშვილის თქმით, სეზონზე დღის განმავლობაში მინიმუმ 10 დამხმარე სჭირდება, თუმცა წუხს რომ მოსაძებნად დიდი ძალისხმევაა საჭირო. როგორც გიორგი ქიტესაშვილმა გვითხრა, მუშახელის ნაკლებობა ძირითადად ადგილობრივთა მასობრივმა მიგრაციამ გამოიწვია.
მედიან ისეთ ქვეყნებში, როგორიცაა თქვა პოლონეთი, ჩეხოსლოვაკია, სადაც უნდათ რომ დასაქვდნენ, მაგრამ ერთი ვერ გამეგია, რაც ახლაც მქონდა საუბარი დღეს. მედიან იქ, ჩვენზე მეტად ისინი ამუშავებენ, ერთი წუთი ვერ გჩერდებითო, სიგარეტსაც კი არ გვაწეიდებენ, ტელეფონზე ლაპარაკის საშუალებას არ გვაძლევენო. და ანაზღაურება ჩვენთან ცუდი არ არის, 50-60 ლარია საშუალოდ ანაზღაურება, 8 საათი უნდა იმუშაოს. და არც უწევთ ხოლმე, კრეფის დროს, როდესაც ატავს კრეფონ, 6 საათი, 5 საათი, 4 საათი უწევთ უმუშაობა და 50-60 ლარი დღეისათვის არ არის ცუდი ფული საქართველოში.
მეხილე ფერმერის გიორგი კიტესაშვილის თქმით, კახეთში დღიურ სამუშაოებზე დასავლეთ საქართველოდან რომ არ ჩამოდიოდნენ, შესაძლოა ბევრს მოყვანილი მოსავალი საერთოდ ვერ მოეკრიფა.
მეგრელები ჩამოდიან აქ და კარგათაც შრომობენ, გვერდში გვიდგან გასულ წელს სოფელ ჩუმლახში 2000 მეგრელი იყო ჩამოსული და ძალიან კარგად გვეხმარებიან.
სეზონურ სამუშაოებზე მუშახელის დაქირავება კახეთში სხვებსაც უჭირთ, მათ შორის ნინო მათიაშვილსაც. ნინო ყვარლის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალსოფლიდანაა. ის დარწმუნებულია, რომ წლების გასვლასთან ერთად ამ კუთხით პრობლემა კიდევ უფრო გამწვავდება. ფიქრობს, რომ შესაძლოა კარგი გამოსავალი იყოს.
ესეთი ტექნიკა შემოვიდეს, რომ ბევრი მუშახელი არ იყოს საჭირო. ადგილზე მუშახელი არ არის, იმიტომ რომ ყოველს თავისი ნაკვეთი აქვს და ჩემსავით მარტო ხელაა კიდე, იმას ნამდვილად აჭირდება მუშახელი. ისე ჩამოდიან დასავლეთიდან. აი მაგალითად ჩემთან მუშები იყვნენ ქობულეთიდან.
სეზონური მუშახელის დაქირავება რომ დიდ ძალისხმევასთან არის დაკავშირებული, ამაზე ლაპარაკობს თელავის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები შედარებით მსხვილი ფერმერი ნიკოლოზ რაზიკაშვილი. მას 30 ჰექტრამდე მიწის ნაკვეთი აქვს. 5-6 წლის წინ აქ ძირითადად ხეხილის ბაღები და ვენახი ჰქონდა გაშენებული. თუმცა ახლა ისეთი კულტურების მოყანა დაიწყო, რომლის თესვასა და აღებაში ძირითადად მექანიზაციაა საჭირო. ამბობს, რომ ამას ყველა ვერ შეძლებს, რადგან დიდი ფინანსებია საჭირო. მისი ინფორმაციით, ასეთი კულტურების მოყანა გაცილებით დაბალშემოსავლიანიც არის, თუმცა სხვა გამოსავალი ამ ეტაპზე ვერ იპოვა.
ბევრი შეეშვა დაანება მუშაობის აღებას, თესვას, სიმინდივითეს 10 ჰექტარს. ადამიანის ფაქტორი ნაკლებია. ერთადერთი რაც პრობლემურია მოყვანა. მუშახელის დეფიციტი, ანუ საკუთარი შრომა და სოციალურ ადამიანები კიდე ისმის გვეხმარებიან.
რადიო თავისუფლებამ გაარკვია, რომ რეგიონში მხოლოდ სეზონური მუშახელის ნაკლებობა არ არის. კადრების დეფიციტია სასტუმროებსა და კვების ობიექტებში. მაგალითად, ბოლო ორ თვეში სიღნაღში მდებარე ერთ-ერთმა სასტუმრომ 5 განცხადება გამოაქვეყნა. ყველა მათგანში წერია, რომ 4 ადამიანს დაასაქმებენ შემდეგ პოზიციებზე: მიმღების თანამშრომელი, მიმტანი, რესტორნის სუპერვაიზერი და დიასახლისი. სასტუმროს ადმინისტრაციამ კომენტარის ჩაწერაზე უარი გვითხრა, მხოლოდ ის აღნიშნა, რომ 2 თვეა ვაკანსიებს აცხადებენ, თუმცა არც ერთი მსურველი არ ჩანს. არასამთავრობო ორგანიზაცია მომავლის ფერმერის ხელმძღვანელი რუსთან გიგაშვილი ამბობს, რომ სხვადასხვა დარგში საკადრო დეფიციტის პრობლემა იმ შემთხვევაში მოგვარდება, თუ პროფესიულ განათლებას უფრო მეტი ადამიანი მიიღებს.
შეუძლებელია სოფლისმეურნეობაში ან გააკეთოს აგრონომის გარეშე, ან ვეტერინარის გარეშე, ან ზოოტექნიკოსის, ან ტექნოლოგი და ასე შემდეგ. ეს ცოტა იყო ამ მიმართულების სპეციალისტები, ცოტა იყო და სპეციალისტები აი ამ ერთიანი გადინების ტალღაში ესენიც მოყვნენ. ხო, ერთი ინსტიტუცია ამას ვერ მოერევა. აქ უნდა ძალიან კაცრად თანმიმდევრული პოლიტიკა ყველა სექტორი უნდა იყოს ჩართული, უნდა აყვანების ფარანში, რომ ყველგან მოხდეს ახალი შეფამის სამოტივაციო პოლიტიკა აქაც შესაქმნელი, რომ შეიძლება მეტი ახალგაზრდა ჩაერთოს და არა მარტო ახალგაზრდა, ამ შემთხვევაში ხოლოს პროფესიულში ასაკობრივი ბარიერი არ გვაქვს და ნებისმიერ შეუძლია გადაემზადოს და მიიღოს განათლება ამის არსებობს კიდე მოკლევადიანი მომზადება გადამზადების კურსები და ჭირო უკვე ბიზნესის ფონას გახდეთ ამის ხარდამჭერი, ის არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
ორგანიზაცია მომავლის ფერმერში ამბობენ, რომ თუ პროფესიულ განათლებას ბევრი ადამიანი მიიღებს, 3-4 წელში შესაძლოა კვალიფიციური კადრების პრობლემა აღარ იყოს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს ინფორმაცია, რომელიც დღის პირველ ნახევარში გავრცელდა ჯერ კიდევ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა და ეხება მისი კონტრტერორისტული ცენტრის მიერ ჩატარებულ სპეცოპერაციას. ოფიციალური ინფორმაციის მიხედვით სასამართლო განჩინების საფუძველზე დაკავებულია ტერორისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს 6 მხარდამჭერი, ყველა მათგანი საქართველოს მოქალაქეა. კონტრტერორისტული ოპერაცია კი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თანახმად ერთდროულად 4 ადგილზე ჩატარდა. სუსი ასევე აცხადებს, რომ მოპოვებული მტკიცებულები დადგენილია, რომ ამ პირებს კავშირი ჰქონდათ ისლამური სახელმწიფოს ერთ-ერთ გავლენიან ლიდერთან და მისი მეთაურობით გეგმავდნენ სხვადასხვა ტერორისტულ აქტივობას რამდენიმე ქვეყანაში. დეტალები ბუნებრივია დაკონკრეტებული არ არის, რადგან როგორც წესი ასეთ საქმეებზე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური მონაცემებს კიდევ უფრო მეტად ასაიდუმლოებს. ოფიციალურ განცხადებაში ნათქვამია ისიც, რომ ამ საქმის ფარგლებში სისხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყო უცხო ქვეყნის ერთი მოქალაქის მიმართ, რომელიც ქართული სასამართლოს ბრძანებით მოთავსებულია შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტის დროებითი განთავსების ცენტრში თავად ამ საქმეზე. გამოძიება მიმდინარეობს სისხლის სამართლის კოდექსის ორი მუხლით. 4 ქვეყნის ტერორისტულ ორგანიზაციაში გაერთიანება, ტერორისტულ საქმიანობაში დახმარება, ცეცხლსასროლი იარაღის საბრძოლო მასალის და ფეთკებადი ნივთიერებების მართლსაწინააღმდეგო შეძენა შენახვა გამოძიებას კონტრტერორისტული ცენტრი აწარმოებს. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.